Gitler Azadlyk Radio. Söýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň urwa. Bugun 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň şenbe güni. Demirgazyk owgan sanaky howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan mejlis gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günün möhüm täzeliklerini dinle. Hormatly dinleyijiler, Türk hökümeti 25-nji ýuldan başlap Siriýada we Irakda howa hem gowry ýer operasiýalarynyň 3-nji tapgyryna ygtyýar berdi diýip Premier-ministr Ahmet Dagdogly Ankara'da jurnalistlere aýtdy.
Bu 3 terör örgütünün de DHKPC'nin de Kandil'de ne yaptığını biliyoruz.
Yani 3 terör kurulmasının Kürdistan İşçiler Partiyasının, Revolüsyon Halk Azad Ediş Partiyasının, Şöngülün birlikte İslam Devlet Topar Diliyanın ne medyanlığını biz biliyoruz. Bu an tov maklumatları. Şu sebepten bu operasyalar şu 3 terör kurulmasına karşı gönüktürlen ve onların Türkiye çiğnen yarakları elinden kaçıyansa devam ettirler deyip daha utavla etti. Türk'ü çorlar Demirgazyk Irak'taki PKK nişanalarının 7'sine zar vurdu. Çorlar vaatta Siriyadaki İslam devleti deyilen toparın cengçilerine karşı hücumun ikinci tapkırı devam ettirildi. PKK'nın harbi yolbaşılarının bazısı olan Kandil dağları hem nişanı alındı. Uruş uçorları Kürdistan İşçiler Partiyasının PKK'nın sadırlarını, bunkerlerini, boğuklarını, ammar caylarını, beylek, logistik nokotlarını urdu deyip Türk hükümetinin beyanatını aydılıyor. Azerbaycan'ın derin ölçü jurnalisti Hatice İsmail ve Baku'da olan Suud Dinglenşi'nin birinci gününü özüne karşı bildirilen oğurluk, salgıttan kaçmak, vedipeden bir kanun peydalanmak ayıplamalarının siyasi sebeplerinin bağırdığını aytti. Azerbaycan'da korrupsiýa barada giň işleýin makalalary ýazan Ismaýyl we Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. Ol 24-nji ýulda bolan Suud diňlenşiginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew meni şahsy duşmançylyk sebäpli tutsa getdi. Ol meniň jurnalistlik işim bökdejek bolýar diýdi. Onun aklovçası dinlenişik makalına bu işin yatırılmağını deslap kutusu hanada saklanmağın, öy tutsoğlu gülen çalışırılmağı, kevr sayatların hayatlarının sanıqdan ayrılmağı arada talep bilirdi, ama o talepların hiç biri yerine yetirilmedi. Gepleýär Adatly radio formatly dinleýijiler gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Norwegiýede ýaşaýan türkmen professor Pirmul Tangrulyhyň gyzynyň ýurtdan çykmagyna gadagalyk giredildi. Adam hukuklaryny goraýan memorial toparynyň 20-nji ýylda Moskwadan ýaýradan maglumatyny görä türkmen dissidentiniň gyýyly we agtyklary 22-nji ýylda Aşgabat aeroportuna Istanbula goraýan uçurdan düşürilipdir. Şeýlede habarda Tangrulyhyň gyýydy Aýjymal Recebowanyň agtyklary aýlaryň we aýnuryň pasportlaryny ýurtdan çykmagyň gadagyn edilenine barada möhür wagtlaryny gaýdylýar. Memorial gurumasy türkmen parlamentiniň olarky deputaty Pirmul Tangrulyhyň Aşgabatda ýaşaýan gyýydynyň we giýewsiniň 1999-njy ýylda işden boşadylanyny hemde sonundan beri gödökçülük assynyna saklanýanyny ýazýar. Rus hakimiyetleri oppozisiya lider Aleksey Navalny'nin eginleş başlıklı ödeyen koalisyasının regional saylovlara katnaşmağını qadağan etdi deyip partiyanın saati 24-nji ýylda habar berdi. Sibirin Novosibirsk şehrine ek saylov komisiyasi Parnas yaranlığının regional saylovlara katnaşmak için hasavalınmağına ruhsat vermedi deyip beyanatta ediliyar. İksan oppozisyon partiyadan varat koalisya siyasetçi ve aklovçu Aleksey Navalny hem de olarak Premier Ministri Mikhail Kasyanov yolbaşılı ödeyar. Saylov komisiyası bu partiyanın kolluğçularından yığınılan kolun talep edilen mesure yetip bilmeyenliğine aitti. Ama koalisya bu kadarlığın siyasi ve epleri esasında oppozisyanın saylovu katnaşmağından korkulup giyirilenliğini öne sürdü. Gepleýär Adatly radio habarlary dinleýärsiňiz. Türkmenistan Daşary işler ministrliginde Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň günörtü we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň birinji ornunmasary bilen duguşluk gorli. Türkmen metduwaty 24-nji ýulda iş taparyna gelen Amerikan resmi bilen Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ýagdaýy we perspektiwalary hakynda pikir alşylanyny ýazdy. Taraplar havarda edilmeğine göre siyasi, diplomatik, iktisadi, medeni ve insanperver uğurlarda katnışkları giyengeltmeye kadıklanma bildirdiler. Ukrayna'nın Adalet Ministerliği tədək kanun kabul edilenden son komünistleri yerli sayılı uğurlarda beyazleşmekten mahrum etdi. Adalet Ministeri Pavlo Petrenko 24. yılda Ukrayna'nın Komünistik Partiyası, Ukrayna işçilerinin ve dayıhanlarının Komünistik Partiyası şeyledi, Ukrayna'nın özgörtülen Komünistik Partiyası aktyardaki sayılı uğurları güvü verilmez dedi. Demirgalık Pakistan'ın ağır yağın ve sil sular zaylarının yıkılmağına sebep olup 24 adam öldürdü ve ölenlerin sani cemi 42 etti. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün haberlerini dinlediniz. Olarla sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.